habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah 14 bisha Noveembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo kordhisay abaalmarintii ay ku doonaysay saddex ka tirsan madaxda Al-Shabaab.
Haddaba Soomaaliland bal haddaba murankin su'aashan ka garnaqa, waa su'aashaas waxaa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogolyihin. Sagaalka bilood ma aha taym la doortay madaxweynaha, waa kororsiimo. Kororsiimadii madaxweynaheed ciddii awooddeeda dastuurka qaranku wuu siiyey uu kordhiyey bay ogolaadeen.
Waa warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland kadib xisbiyada mucaaradku markii ay sheegeen in aysan aqoonsanayn sharciyadda madaxweynenimo ee Muuse Biixi Cabdi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynayaasha Maraykanka iyo Shiinaha Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa kulan taariikhiga ku yeeshay magaalada Bali ee dalka Indoneesiya isniinta maanta ah, iyadoo wadahadalkooda uu qaatay muddo saddex saacadood ah oo lagu doonayay in looga fogaado dagaal dhexmara labadan dal ee awoodda badan. Xi iyo Biden ayaa isku salaamay calamada Maraykanka iyo Shiinaha hortooda ka hor inta aysan bilaabin kulanka la wada sugayay ee ka dhacay jasiiradda loo dalxiis tago ee Bali, kaasi oo qabsoomay ka hor shirka kooxda G20, waxaana uu kulankani yimid kadib bilo ay ka dhex taagneed labada dal xiisad ku saabsan Taiwan iyo arrimo kale. Biden ayaa ka sheegay kulanka in Beijing iyo Washington ay mas-uuliyad wada jir ah ka saaran tahay inay dunida tusaan in aan maarayn karno kala duwanaansheenna, kana fogaan karno in tartanku isku beddelo dagaal, sida uu yiri. Shi oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan Shiinaha muddo 18 sano ah ayaa u sheegay Biden in dunidu ay taagan tahay isgoys, isagoo yiri waxay dunidu filaysaa in Shiinaha iyo Maraykanku ay si quman u maareeyaan cilaaqaadka. Iiraan ayaa qaaday weerar cusub oo duqeymo ah loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha drooniska ah oo ay ku beegsatay kooxda mucaaradka Kurdiyiinta ee fadhigeedu yahay dalkaasi Ciraaq, kuwaasi oo ay ku eedeysay inay rabshado ka wadaan gudaha Iiraan, iyadoo weerarkaasina ugu yaraan hal qof uu ku dhintay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ciraaq. Weerarka isniinta maanta ah ayay ilaa 5 gantaal Iiraan ku beegsatay dhismo uu adeegsado xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee Iiraan, sida uu AF B u sheegay Taariikh Al-Xiidari oo ah duqa magaalada Kansanjaaq oo ku taala gobolka Kurdistan ee Ciraaq. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa sheegtay in hal qof uu ku dhintay, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, iyadoo dadkaasi ay dhammaantood yihiin Kurdiyiinta reer Iiraan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu rajaynayo in Ruushku uu kordhin doono heshiiska dhowaan dhacaya ee u ogolaanaya shixnadaha qamadiga ee Ukraine inay dalkaasi ka baxaan, waxaana uu sheegay in heshiiskaasi uu muhiim u yahay sugnaanta cunnada ee dunida. Guterres oo wariyeyaasha kula hadlay magaalada Bali ka hor shirka kooxda G20 ayaa sheegay in wadahadal dhacay toddobaadkii hore laga sameeyey horumar weyn oo ku saabsan heshiiska oo muddadiisu ay dhammaanayso Sabtida soo socota. Waxaan rajaynayaa in hindisaha qamadiga ee badda madow la cusboonaysiin doono, ayuu yiri. Ukraine oo ka mid ah dalalka soo saara qamadiga ugu badan caalamka ayaa duulaanka Ruushku ee dalkaasi uu ku qaaday waxa uu hakiyey 20 milyan oo tan oo qamadi ah oo laga dhoofin lahaa dekedaha dalkaasi ka hor intii aysan Turkiga iyo qaramada midoobay heshiis ka dhex dhalin labada dal bishii Juulaay. Raashiya ayaa sheegtay in aysan weli go'aansan haddii ay sii kordhinayso muddada heshiiska oo ku eg 19 November. ugu dambeyna, Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku eedeeyey haweeney Suuriyaan ah inay ka dambeysay qarax dilay 6 qof oo ka dhacay Istanbul, kaasi oo ay ku eedaysay inay soo abaabushay kooxda la mamnuucay ee BKK ee kurdiyiinta ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylu ayaa bayaan uu soo saaray oo lagu baahiyey wakaaladda wararka dalkaasi Anadolu waxa uu ku sheegay in qofkii qaraxa dhigay la xiray. Wasiirka ayaa sheegay inay ogaadeen sida uu yiri in kooxda BKK ee argagixisada ah ay mas-uul ka tahay weerarka. BKK oo ah urur argagixiso ay u aqoonsan yihiin Ankara iyo sidoo kale xulufadeeda reer galbeedka ayaa tan iyo 1980-meeyadii waxay waday kacdoon ay dad badan ku dhinteen oo ay ku doonaysay ismaamulka hirgala gobolka kurdiyiinta ee koonfur bari dalka Turkiga. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyna, sidii aad ku maqlayseen idaacaddeenna Isaaka, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyadoo shalay ay ku ekayd markii la doortay 5 sano ka hor. Hase yeeshee aqalka guurtida ee Soomaaliland ayaa bishii hore muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey madaxweynaha. Haddaba mowqifka ay qaateen labada xisbi ee Wadane iyo Ucid ayaa waxaa maanta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Xogeyaha abaabulka xisbul xaakimka Soomaaliland ee kulmiye Sheekh Saleebaan Siciid Cali ayaa sheegay inaanay jirin wax erga ah oo madaxweynuhu u dirtay xisbiyada mucaaridka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shalay toro dhan rag baa dirayay oo lahaa erguu dirtay. Erga ma diranin. Madaxweynuhu erga ma diran, cidna uma codsan inay cid ula soo hadlaan. Ninkii arrinkaas sheeganay isagay ku koobantay. Sharciyad qaran buu ku taagan yahay, ergana ma diran, ergada isxilqaanta ee istiraahdo wax qabta erga uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intu dirtay. Cid uu soo baryayso, cid uu tiri annaga wax soo qabanayna haba yaraatay ma jirto. Madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya, sharciga haduu baal marana. Isaga ku waayay waajibaadka saaran.
Dhanka kale waxa uu sheegay Sheekh Saleeban in xukuumadu hoggaamiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka go'antahay qabashada doorashada balse sida sharcigu yahay buu yiri ay ka soo horeynaysaa ta ururadu.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha. Stakeholders yaa ka ah ma muuqdo mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorashada madaxweynaha kala hadli karaysa. Haddii xisbiyada mucaaradkii doonayaan inay doorasho madaxweyne ka hadlaan 9 soo socdaana ee 9 shahaadada soo qaadanayaan way ka hadlayaan 3-12 markay isku darsamaan 3 ka soo baxa oo xisbiga iyagana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanayn in miyay soo baxayaan laakiin aanu rajaynayno kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan aanu ku soo baxayno ayaa waxay noqon doonaan ahzaabta qaran ee maalinta isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne. Marka maanta ma taalo doorasho madaxweyne ee waxa taalo doorashadii ururada 3 soo baxa ayaan madaxweynaha ay ka wada hadli doona.
Waa hadalkiisa si wata oo la hadlaya mucaaridka ayaa yiri.
Xisaabta xalay way hadleen. Waxa sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay madaxweynenimadiisa u ictiraafsanayn. Aqoonsanayn. Xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsanayn, inay golayaasha deegaanka aqoonsanayn, inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeegga waxay u bixiyeen. Marka hay-adaha adeegga arigu waan fahmi waayo waxaan isla malaa waxay ula jeedaan wasaaradaha malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanahay. Waxa kale jira waxaanu aqoonsanahay 9 biloodna waanu aqoonsanahay ee madaxweynaha komishanka doorashada ka jira doorashadii baan ku qabaray. Haddaba Soomaaliland bal hadaba murankin su'aashan ka garnaqa waa su'aashaas. Waxaa laga garnaqayaa 9 bilood way ogol yihiin. 9 bilood ma aha time la doortay madaxweynaha, waa kororsiimo. Kororsiimadii madaxweynaheed ciddii awooddeeda dastuurka qaranku uu siiyey uu kordhiyey bay ogolaadeen. Waxaan leenahay walaalihiin waa saxantiina waa ogolaateen. Madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in 9 bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday. Ama 9 bilood wax ka yar hadday intay ku suurto gasho labada doorasho inuu madaxweynuhu qabto ayuu diyaar u yahay. Mana doonayo kororsiimo kabana goona isagu marar badanna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlay. Haddaba 9 bilood way ogol yihiin, kororsiimadiina way diidan yihiin. Leesankooduna wuxuu dhacayaa December 26-keeda bal waxaan marka la iswaafajiyo walaalaheen jihaadeebay u socdaan iyaga iyo taageerayaashood. muddo kordhin waan ogolahay, sagaal bilood baan ogolay. Sagaal bilood haddaad ogolaatay, lix iyo labaatanka Diisembar ayuu ku dhammaanayaa doorashadii ay ku dhammaanaysaa leesanka ay haystaan. 13 cisho ayaa u dhexaysa doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ururada waqtigoodii dhammaaday, xisaabta waqtigoodii dhammaaday. 3 xisbi qaran waqtigooda uu dhammaanaya, gabagaba ayuu kusii dhowey. Waanay ogolaadeen in 9 bilood lagu qabto kororsimadii. Walaalaheen waxay diidayeen ee ay ku mudaharaadayaan, ee shacabka dhiigga u gelinayaan, ee ay u dhaawacayaan, maadaama intanba ogolyihiin iyadana ma muuqato.
Ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray bulshada reer Somaliland.
Dadka reer Somaliland way midaysayeen, way simayeen. Waxaan bulshadana ugu baaqayaa, iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aad arkayso berrito iyagoo shaahaynaya, sidii hore u dhacday maalin dhaweed, iyadoo qaarna madheere ku jira, qaarna dhakhtarka ay yaalaano biro ku rakiban yihiin, haddana salaantii iyo qosolkii iyo shaahi wanaagsanaa ee ka dhacay madaxtooyada dhexdeeda waa adiga arkaya hoolkii. Adigu ilmahaagana ilaasho, hana dhaawacmin intaan laysa salaaminba.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa ka hadlay mudaharaad xalay ka dhacay magaalada Burco, waxaana uu sheegay in gobolka Togdheer uu yahay gobol nabad ah. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
Mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ee ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo guddida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa ka hadlay banaanbaxyo xalay ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer, kuwaasoo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Somaliland.
Gobolka Togdheer waa nabadgelyo, waana amni, wax ka jiraana ma jiraan. Markii laga reebo dad iyagu dana gaara leh oo tuugadii la soo daayay ah oo doonaya in ay dadka boobaan, ee wadooyinka burburiyaan, ee hantida dadweynaha ay burburiyaan, waayo sidaa waxaad ku garanaysaa mudaharaad dowladda ogolaateena ma jiro, mudaharaad axsaab mucaarada ay ku dhawaaqeenna ma jirto. Sidaa darteed ciday ku matalaan ama runtii la odhan karo way ku matalaan ma jirto. Sidaa darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso, inay bulshada garacsanaysa, nabadgelyada ku naaloonaysa khalkhal gelisa, hantidooda inay dhacdo, baangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iidaystaan, waxaan u sheegaynaa socon mayso, waxa wadnaan socon mayso, tallaabaanu idinka qaadaynaa.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan, waxauna sheegay in loo baahan yahay nabadgelyada laga shaqeeyo.
Insha Allahu tacaala, Burco oo isku duuban waxgaradkeeda, indhargaradkeeda, cuqaasheeda, salaadiinteeda, mas-uuliyiinteeda, hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba, kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amnigeli, in amniga la khalkhal geliyo. Waxaan u sheegaynaa cid kastoo isku dayda oo arrinka falka ku kacda tallaabo sharci waafaqsan baanu ka qaadaynaa. Waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer, xaruntiisa Burco, sidii wanaagsanayd, hufnayd, xilkasnimada lahayd, nabadgelyada inuga wada shaqayn jirnay magaaladeenna, iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda inuga shaqayn jirnay.
Baxyadan ayaa ku soo aadmay xali marka ay go-aan soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, xisbiga Wadani iyo Wicid, sidoo kalena xukuumaddu ay ka hadashay go-aamada xisbiyadaasi ay soo saareen. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Safaaradaha Maraykanku uu ku leeyahay Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay maanta in dowladda Maraykanku ay kordhisay lacagihii abaalmarinta ahaa ee horey loo saaray madaxda iyo saraakiisha ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in Axmed Diiriye oo ah hogaamiyaha Al-Shabaab Mahad Karatay iyo Jihaad Sirwaan Mustafa oo midkiiba haatan ay ku doonayaan lacag dhan $10 million. Axmed Diiriye oo ah gudoomiyaha ama hogaamiyaha al-shabaab ayaa waxaa horey loogu doonayay lacag dhan 6 milyan, halka mahadkarataay iyo jihaad sirwaan mustafana min 5 milyan oo dollar horey loogu doonayay. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wareere.
Waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka, barnaamijka dhinaca cadaaladda iyo abaalmarinta la siiyo dadka markaasi keeni kara xogta dhabta ee lagu waxyeelayn karo islamarkaana lagu kala daari karo shabakadaha al-shabaab ayaa shir jaraa'id oo arrintaasi ku saabsan safaaradda dalka Kenya ee magaalada Nairobi maanta lagu qabtay, waxaana si gaar ah arrimahaasi loogu jeexjeexay lacagaha sharci darrada ah ee meelaha ay ka soo galaan iyo shabakadaha isku xiran iyo dadka markaasi gacan ku siiya muddooyinkan dambe iyadoo boqolaal dadka rayidka ahi ay ku dhinteen weerarada al-shabaab. Safaaradda dalka Soomaaliya u qaabilsan dalka Maraykanka iyo weliba safaaradda kale ee iyaduna magaalada Nairobi ayaa si gaar ah shir jaraa'id oo maanta ay qabteen ay ku faahfaahiyeen qorshaha gaarka ah ee dhinaca garsoorka ee waaxda arrimaha dibadda iyo sida markaasi dhibaatadu ay u saameysay dalalka Soomaaliya, Kenya iyo wadamada xiriirka la leh dalalka geeska Afrika ku yaala ee kumanaan dad ah ay dhibaatooyin ku soo gaareen. Waxaana si gaar ah shirkaasi jaraa'id loogu soo qaaday 7-dii bisha Agoosto sanadkii 1989 weerarkii dadka badan ay ku hoobteen ee Soomaalida, Kenyaanka iyo dad badan oo Maraykanka ay ku dhinteen weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi. Waxaana xusuus gaar ah oo maanta loo sameeyay lagu tilmaamay in kooxaha al-shabaab ka mid tahay ay hadafkoodu ahaa in ay dhibaato u geysaa dadka rayidka ah iyo markaasi dadka wax ku oolka bulshada u ah, isla markaana qorshahani uu yahay mid wax looga qabanayo dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Soomaaliya. shirkaasi jaraa'id waxaa aad loogu bogaadiyey dadaalka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsan dadka rayidka ee iska kaashanaya ciidamada dowladda sidii looga guuleysan lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab, iyadoo dowladduna markaasi tallaabooyinka ay qaaday ay yihiin mid ay soo dhoweynayaan dowladda Maraykanka iyo saaxiibada ay leeyihiin. Danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka Larry Andrew, oo isagu shirkaasi jaraa'id ka hadlayay, ayaa waxa uu sheegay:
We also announced a new program aimed at disrupting al-Shabaab's financial networks. Let me stress that this is in support of the announced strategy of the
Waxa aanu soo bandhignay qorshe istaraatiijiyadeed oo cusub, kaas oo lagu kala daadinayo shabakadaha maaliyadeed ee al-Shabaab, waana mid la jaanqaadaya qorshaha xukuumadda Soomaaliya ee ka dhanka ah al-Shabaab. Haddii aan idin xasuusiyo, qorshaha xukuumadda Soomaaliya waa mid ka kooban ka hortagga fikirka khaldan ee al-Shabaab iyo beegsashada ilaha dhaqaale ee al-Shabaabka iyo dagaal toos ah oo lala gelayo si loo xoreeyo ummadda Soomaaliyeed.
To go after the finances and to confront on the battlefield to liberate Somali communities.
Waxaa danjiruhu uu sheegay in barnaamijkani qayb uu ka yahay sidii loo kala daadin lahaa shabakadaha dhinaca al-Shabaab iyo markaasi dadka maalgeliya. Dhanka kale, waxaa isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ku-xigeenka ergada safaaradda dalka Maraykanka ee magaalada Nairobi, Mark Dillard, oo isaguna tilmaamay inuu aad u soo dhoweynayo go'aanka markaasi uu ku dhawaaqay danjiri Andre iyo weliba dowladda Maraykanka oo iska kaashanaya.
To further demonstrate our resolve to disrupt and dismantle al-Shabaab's network, the United States
si aan u muujino inay naga go'an tahay burburinta iyo kala daadinta ilaha dhaqaale ee al-shabaabka, dowladda Maraykanka iyada oo kaashanaysa dowladda Kenya iyo saaxiibada gobolka ayaa waxaa dowladda Maraykanku ay soo bandhigtay abaalmarin lacageed oo la siinayo ciddii keenta macluumaad ama xog sababi karta in la aqoonsado ama la burburiyo ilaha dhaqaale ee al-shabaabka.
That would lead to the identification and disruption of al-Shabaab's revenue sources and funding streams.
Waxaana si gaar ah u tilmaamay in aad loo xoojinayo dadaalada gaarka ee lagu kala daadinayo shabakadaha al-Shabaab iyo markaasi taageerada la siinayo dalka Kenya iyo dadka saaxiibada la ah iyo dalka Maraykanka. Lacagahaasi oo la sheegay in lagu bixinayo ciddii markaasi soo sheegta xogta rasmiga ah iyo sida lagu kala daadin karo ruuxa iyo xarumaha dhaqaalaha ee maalgeliya dhaqdhaqaaqyada al-Shabaab. Yaasiin Ciise Wareere, VOA, Nairobi.
Turkiga ayaa isniinta maanta ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ku eedeeyey qarax ay 8 qof ku dhinteen, in ka badan 8 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Istanbul. Booliiska Turkiga ayaa waxa ay xireen 47 qof oo ay ku jirto haweenay Suuriyaan ah oo looga shakisan yahay inay qaraxa meesha uu ku qarxay dhigtay. Hase yeeshee, xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ayaa beeniyey inay ku lug leeyihiin. Warbixintan waxay noo soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
xaaladda magaalada Istanbul iyo guud ahaan dalka Turkiga aad ayay maanta u degan tahay, mana jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda qarixii shalay ka dhacay jidka mashquulka faraha badan ee loo yaqaana Istiklaal Avenue. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Suleyman Soylu waxa uu sheegay in kooxda BKK iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta Siriya ee loo yaqaana YPG ay mas-uul ka ahaayeen qaraxan. Weerarkan ayuu ku sheegay inuu yahay mid dib loogu doonayay in dadka loogu xusuusiyo weeraro horay uga dhacay dalka Turkiga sannadihii lasoo dhaafay. Soylu waxa uu sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in qaraxan laga soo abaabulay magaalada loo yaqaano Kobani ee ku taalla waqooyiga dalka Siriya, halkaas oo ay ciidamada Turkidu sannadihii lasoo dhaafay ay ka fulinayeen howlgallo militari oo ka dhan ah kooxda YPG. Turkiga ayaa kooxdan waxa uu aqoonsan yahay inay yihiin garab ka tirsan kooxda BKK. BKK ayaa qoraal iyana ay ku soo qortay boggeeda internetka waxa ay ku beenisay in ay ku lug leedahay qaraxaas, waxaana ku sheegtay in aysan bartilmaameedsan doonin dadka shacabka ah. Booliska ayaa qofka lagu tuunsan yahay qaraxa waxa uu ku sheegay haweenay u dhalatay dalka Siriya, waxaana lagu soo qabtay howlgal xalay ay boolisku sameeyeen. Haweenaydan oo gacmaha ka xiran ayaa waxaa laga baahiyay telefishinka dalka Turkiga ee loo yaqaano TRT. Istanbul si wanaagsan ayaa xaaladeeda maanta ay u degan tahay, sida uu ii sheegay Yuusuf Muuse Maxamed oo ah arday barta siyaasadda iyo xiriirka dibadda oo ku sugan magaalada.
Ridwan, waqti xaadirkan magaalada Istanbul waxa waaye marxaladeeda aaday u degan tahay, khaasatan meeshu qaraxa ka dhacay wadada Istiklaal Taksim. Waxaa jirto kale hadalhayn kaliya oo qaraxii iyo reactiona badan, yani mucaaradkii iyo waxyaabahaas oo qofba wax uu ka dhiibanayo commentii qaraxii dhacay. Laakiin hadda magaalada Istanbul marxaladeeda aad u fiican tahay, magaalada way degan tahay. Dadka oo dhaawacyada iyo dhimashadu numberkii siduu ahay, laakiin dhaawac wax way isbedel baa ku imaanaya markasta oo number mar baa la sheegayaa. Laakiin sida caadiga alxamdulilah magaalada way nabad qabtaa, dhammaan waa lagu ladan yahay.
Weerarkan ayaa waxa uu dhaliyay walaac ah in dhacdooyin fara badan oo noocan oo kale ah ay dhici karaan ka hor doorashooyinka lagu wado in la qabto Juun sannada 2023. BKK ayaa hogaaminaysay weeraro ka dhan ah dowladda Turkiga ilaa iyo sannadkii 1984. Waxaa Turkiga, Midowga Yurub iyo Maraykankuba ay u arkaan kooxda BKK koox argagixiso ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Maamulka Garissa ee Waqooyi Bariitaaniya ayaa sheegay inay shaqada ka joojiyeen ilaa 3,000 oo qof su'aalo la geliyay qaabka lagu shaqaaleysiiyey. Shaqaalahan ayaa sheegay inay ka xun yihiin tallaabada uu qaaday maamulka Garissa. Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray Garissa.
3,000 shaqaale qor u dhaafay oo ka tirsanaa shaqaalaha dowlad deegaanka Garissa County ayaa haatani waxay noqonayaan waa in heli doon mushaaraadkooda bishan laga bilaabo. Tani waxaa ku dhawaaqay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan.
Meesha waxaan ugu imaanay 3,000 iyo qadar oo qof ah oo payroll-ka iskaga jiraan, fayl aan lahayn, warqado aan lahayn, advertisement aan soo marin, interview aan soo marin, hadda aan soo marin baan ugu imaanay payroll iska geliyo.
Tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha shaqada laga joojiyay ayaa waxay ku hanjabin dowladda Garissa County maxkamadda ay la fuuli doonaan, halka qaar kalena ay isku soo baxyo kala duwan kaga hadleen in arrinkaasi uu yahay mid marnaba aysan uga fadhin Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ay rajeynayeen in wax badan uu ka bedelo nolosha Garissa County.
Maanta waxaan baaq u jeedinayaa gafanaha Garissa County Nadiif Jaamac, dabka abaartan jirto, kuleelkan jiro, dhibkan jiro, rafaadkan jiro, nin walbaba cid iyo ilmi iyo waalid la xiriiraan yaa dabka ka damisay.
Waxa ku leeyahay gafanaha hadii dadkan countyga payslip code ay soo reflagreen wayso bisha October gurigaadan ku soo dhaxfadhisaneena hata xafiiskaada ma adeer gurigaadan ku soo dhaxfadhisaneena gurigaada illa ma aad ka shaqo ka soo celiso maxkamadnu waan aadeena insha Allah maanta waxaan joognaa inaan aan ka hadalno fikradeena iyo xanuunka aan qabo
oo nooga daray aad iyo aad nooga daray intana islaana dhan iyo shaqo aan dhigay maanta cala u dhahay bis sagaalad meesha lagu gaara waxaan cuni doontay idinka garaneysiin markuu nalaha wuxuu ogaa waxa soo socdo dhacay asagana waa u riyaa qayna wuxuuna dhahay irsaaqada Ilaahay baahay irsaaqada asaga maanta naga xiray Ilaahay naga mo xiray
Ahmed Farax Shire VOA Garissa
waataay oo maatsan yahay maxamed faarax shiree oo warkaasi ka soo diray magaalada Garissa markana dhigisayaal dhinaca kaalmaha heesaha ayaan u jaleecina
leelina waraaqi way daaratay qays way tiisay arkay
wah wah waxa saacay
dalka dhigaystayaal aad nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington gordhu waxaa inoo soo socda barnaamijkii qurba joogta dooda gaaban iyo warbixin ku saabsan ukraine oo magaalo muhiima ka qabsatay ruushka balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka madaxweyneyaasha maraykanka iyo shiinaha jo biden iyo shi jinping ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay magaalada bali ee dalka indoneziya isniinta maanta ah iyadoo wadahadalkooda oo qaatay muddo 3 saacadood ah lagu doonayey in looga fogaado dagaal dhex mara labadan dal ee awoodda badan shi iyo biden ayaa isku salaamay calamada maraykanka iyo shiinaha hortooda ka hor inta aysan bilaabin kulankan la wada sugayay ee ka dhacay jasiiradda loo dalxiis tago ee bali kaasi oo qabsoomay ka hor shirka kooxda G20 waxaana kulankani uu yimid kadib bilo ay labada dal ka dhex taagneyd xiisad ku saabsan taiwan iyo arrimo kale biden ayaa ka sheegay kulanka in beijing iyo washington ay tahay mas-uuliyad wada jir ahna ay ka saaran tahay inay dunida tusaan in aan maarayn karno kala duwanaanshaheenna kana fogaan karno in tartanku uusan isku bedelin dagaal ayuu yidhi dhankiisa shi oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan shiinaha muddo 18 sano ah ayaa u sheegay biden in dunidu ay taagan tahay isgoys isagoo oo yidhi waxay dunidu filaysaa in shiinaha iyo maraykanku ay si quman u maareeyaan cilaaqaadkooda iiraan ayaa qaaday weerar cusub oo duqeymo ah oo loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo ku beegsatay kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ee fadhigoodu yahay ciraaq kuwaasi oo ku eedeysay rabshado ka dhacay gudaha iiraan iyadoo weerarkaasina ugu yaraan qof uu ku dhintay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta reer ciraaq weerarka isniinta maanta ah ayaa ilaa 5 gantaal ay iiraan ku beegsatay dhismo uu adeegsado xisbiga shaqaalaha kurdistan ee iiraan sida uu a f b u sheegay taariikh al xaydari oo ah duqa magaalada kusanjaq oo ku taala gobolka kurdistan ee ciraaq wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi ayaa sheegtay in 1 qof uu ku dhintay 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka iyadoo dadkaasi ay dhammaantood ahaayeen kurdiyiinta reer iiraan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana magaalada toronto ee dalka kanada noogu soo diyaariyay xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida gobolka ontario ee dalka kanada oo isugu yimid kulan ay uga tashanayaan horumarkooda bulsho soomaali ka kala socotay magaalooyinka gobolka ontario ayaa sabtidii isugu yimid magaalada toronto abukaato cabdulaahi barre wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee workers action center ahna gudoomiyaha guddiga wadatashi ee soomaalida gobolka ontario ee qabanqaabiyay kulanka ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa barnaamijka iyo cidda ka qayb gashay
xuseen waa ku salaamay adiga iyo bahda voice of america wuxuu ku saabsanaa soomaalidii ku midowda shirkiikan ka horeeyey yacni sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkan na haysta aan oga bataqaana isaga kaashan lahayn islamarkaana aan dagaal iyo halgan u geli lahayn danaha naga dhexeeya haddaan soomaali community nahay waxaa intaas dheer waxaan doonaynaa in aan awooddeenna siyaasadeed tusno axsaabta iyo siyaasiyiinta dalkan kanada waxaan kaloo rabnaa in musharaxiinteenna u tartamaysa citiga iyo gobolka iyo federaalkaba inay kordhaan doorashada soo socoto aan ka helno ilaa ugu yaraan 4 xildhibaan oo gobol iyo city iyo federaal ah marka waa awooddeenna siyaasadeed inaan la soo baxno ayaan ku midownay shirkan waxaa isboonsaray workers action center oo mathala 1,200,000 oo shaqaale ah wufuud ka kala socota 7 magaalo ayaa meesha isugu yimid oo shirkaas yacni kasoo qayb galay windsor ayaa ugu horeeya london ontario niagara falls kitchener hamilton ottawa iyo magaaladan aan ku noolnahay ee toronto 7 magaalo wufuud ka socota madaxdii mataqaana magaalooyinkaas ah ayaa isugu yimid waxaana go-aan ku gaarnay inaan danaheenna u duubanno oo halgan aan u galno danaha naga dhexeeya.
Maryan Camalo oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga wadatashi ee Soomaalida gobolka Ontario ayaa rumaysan in kulamadan ay yihiin kuwa ay isku caawinayaan Soomaalida islamarkaana ay ku kala warqaadanayaan.
Qoladeennan oo Ontario Advocacy Group Council la dhahayo waxaan nahay 7 magaalo oo si iskugu yimid ay dadkooda u wada caawiyaan oo macnaha ka wada hadlaysa danta guud oo dadkooda iyo sidaan u caawin lahayn community-geena. So community-ga Windsor maxaa u shaqeeya, midka Torona maxaa u shaqeeya? So waa exchanging idea oo fikrad isdhaafsi fikradeed oo aan isdhaafsanayno oo aan qof walba ka faa'iideyno sida loo raadiyo garantiyada oo dowladda dadkaaga ku caawinaysid, sida programyada loo sameeyo, waxaasoo dhan aan ka wada hadlaynaa.
Waatay Soomaalida ee hoggaamiyashii bulshada ayaa halkan jooga, maxay uga dhigan tahay Soomaalida maxayse ka faa'iidi karaan kulamadan oo kale?
Wallahi kulamadan waxyaalo badan ay kaga faa'iidi karaan, because waxaa la kulmeysaa 8 magaalo oo Ontario kamid ah oo representative-yadooda iyo dadkooda leaderska ah wada socdaan oo community leaders aha socdo. Community leaderskiya marka qof walba wuxuu sheegayaa waxa uu shaqeeyay. Dad badan hadda waxa jira, waxaan arkay programidan oo programskoodan ka helay. So wixii ku shaqeynayaa waxa ka faa'iideynaysa qolo immigration-ada la shaqeeyo, qolo youth-ka la shaqeeyo, qayna qolo la shaqeeyo booliska, dad badan ay dadka isugu jiraan. So marka qof walba meeshii markaas wax ka heli karta looga faa'iideynaya.
Soomaalida ka qayb gashay kulanka ayaa u waramay barnaamijka qurbe Guleed Cabdikariim Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London Ontario ayaan markii hore weydiiyay waxa ay ka faa'iideen kulanka.
Shirkan aan ka soo qayb galnay waa shir loo qabtay organization ka isku xira magaalooyinka gobolkan London, gobolkan Ontario. Asa London ahaan ayaan uga qayb galay, wuxuuna anfacayaa waxyaabo badan oo ah xuquuqda, macnaa shaqaalaha, xuquuqda magaranaysay dadkan dalkan yimid ee laga badan yahay, iyo xuquuqda Soomaaliyeed ee magaranaysay dhibka haysta, iyo haday noqoto gun violence, iyo haday noqoto dhibaatooyinka badan ee Soomaalida la xiriira. Marka shirkan wax weyn ayuu u qabanayaa community kasta oo degan gobolkan Ontario, yani magaalooyinkeeda.
Waa taguulad marka aad fikrada isdhaafsataan oo aad wada hadashaan Soomaalida, maxaad wala noqonaysaan?
Ha wallahi faa'iidooyinku way badan yihiin oo waxyaabaha cajiibka ah kamidka waxa kamid ah, yani marka aad ka timaado magaalada qolo kale u timaado, wixii adiga kugu adkaaba qoladan kale u fudud, dan marka way ku sheegayaan shortcut-yada ama meelaha yar ee laga sameyn karo. Sida oo kale community-ga kasta wuxuu u baahan yahay yani budget uu ku socdo u baahan yahay, marka budget-ka sidii loo heli lahaa, halkii loo heli lahaa, halkii loo mari lahaa, ayay ka caawinayaan. Ta kale immigrant-keen weli uu soo socdaa, dadkii cusbaa way imanayaan, dadka cusub xuquuqdooda iyo saan xuquuqdooda loo dulmin iyo sidii loo caawin lahaa, taasna waa loo baahan yahay. Dadkii hore u sii jooga ee meesha deganaa laftooda ee shaqooyin ka shaqeynaya kala duwan, shaqooyinkeedu say yihiin, waxyaabo badan ayaa maganaysay ka faa'iideysa. Waayo marka aqoon isweydaarsi la sameeyo kala duwan ee la yiraahdo dadkeeni waa sidan, maxay u qaban karnaa, xageen ku soconaa, xageen ka duuleynaa, xageen dacfiga naga haystaa, dhinacaan ka hooseynaa, dhinacdan waxay noqonaysaa in la isku balansiyaro. Dan xitaa maanta anoo landa joog, haddii ay arrin qabsato, arrinkii ayan fahmi waayo, xayaabana Hamilton waxa uraa ni arrinkaas haysta, maxaan sameeya, ama Niagara Falls, ama iyagoo soo wacaan ay dhahdaan arrinkana jira.
Seenab Axmed Maanaac oo ka socotay magaalada Waterloo ama Kitchener ayaa xustay in kulamadan oo kale ay ku kala faa'iideystaan bulshada Soomaalida.
Shirkan wax badan baan ka faa'iideysanay haddaynu nahay community-ga u mathala Waterloo region. Waxayna tustay dadka iyaga ee dhibaataysan, masalan naanta shaqaalaha aanan xaqooda iyo rights-kooda waxooda ka garanaynin sidaan u bari lahayn xaqooda, la'anna waxaa jirto dad badan oo community-ga aanan garanaynin xaqooda, sababtoo ah markay shaqooyinka bilaawdaan exploitation aa jiro, shaqadii kama tegi karaan, duruufyo badanay qabaan, ma yaqaaneen maxay xaq u yihiin. Markuu dhaawacmo qofkii ma garanayo meeluu aad, ama immediately ma action ma sameynayo. Then later on ayuu isagoo tacbaan aha oo shaqadiina qaban waayey ayuu markaas yeetiyo, ama wuxuu sameynayaa inuu u gado u baxo welfare-ka oo aan ku filmeen, ama inuu depression ku dhaco. Shirkan maanta wax badan ayaan ka faa'iideysanay, oo it was interesting because workshop wuxuu ahaa very very useful. oo Somali community aad u anfacaayo inaan wada midowno oon dadkeena sidaan wax ugu qaban lahayna aad ugu dadaalno oon ka codsano dadkan host grey maanta na cusumay inay noo yimaadaan aan ku cusubno communitydeena sidii ay noo siin lahaayeen some training aan dadkeena soo wacleyna ay uga faa'iideysay u baran lahaayeen xuquuqdooda markay shaqaalayhiin.
Dhalinyarada ayaa qayb ka ahaa kulankan wadatashi ee ay isugu yimaadeen Soomaalida. Hodan Cigaalo oo ka socotay ururka Somali Canadian Youth Center ee magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan oo matalaysay dhalinyarada ayaan weydiiyey waxa kulamadan oo kale ay uga dhigan tahay dhalinyarada.
Shirkan muhiimadiisa waxa waa inaan isku wada imaano oo aan dhibaatooyinkana haysato gobol walba haysta inaan xalino oo aan ra'yi wada weydaarsano oo waxyaalo badan dhalinyaradeennana aan wargelino oo aan u sheegno oo aan waddankan waxa u imaanay inaan nolol fiican samaysano. Sidaa nolol fiican u samaysano waa in aan xalinaa dhibaatooyinkana haysato.
Waa qof dhalinyarad tahay shirka hoggaamiyeyaasha bulshada isugu yimid dhalinyaradaad Ottawa adoo matalay haddana dhalinyaradii reer Ontario aad mas-uul ka tahay maxay dhalinyarada uga dhigan tahay in ay ka qayb galaan shirarka noocan ah oo hoggaamiyeyaasha bulshada ee dadka waaweyn isugu imaanayaan dhalinyarahan maxay idinkaga dhigan tahay?
Dhalinyarada waxay noogu tahay wax muhiim ah waxay noogu tahay maadaama oo aan cilmi badan inta ku leenahay oo wax ku baranay oo aan ka shaqaysano waana cilmigan isticmaalnaayo waxyaalo badan waddankana ka qabsanaayo oo ka muuqanaa haddana ka muuqanin de horumar ma gaari karno.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida gobolka Ontario ee dalkan Canada oo isugu yimid kulan ay uga tashanayaan horumarkooda bulsho. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji Warbe oo barnaamijkaasi Qurbe noogu soo diyaariyay magaalada Toronto. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isniinta maanta ah la hadlay ciidamada ku sugan magaalada Kherson ee dhowaan la xoreeyey isagoo sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad. Booqashada madaxweynaha ee Kherson ayaa timid maalmo uun kadib markii ciidamada Ruushku ay dib uga gurteen magaaladan oo ku taalla koonfur bari dalkaasi. Waana tan warbixin ay VOA arrintan ka qortay. Wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah warbixin sir doona oo ay ku daabacday Twitterka ku sheegtay in isbeddel uu jiilaalka ku iman doono ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Saacadaha maalinta ayaa ka yaraan doona 9 saacadood marka loo eego xilliga xagaaga oo maalintii ay ahayd 15 ilaa 16 oo saacadood. Taasi ayaana ka dhigan in weeraradu ay yaraan doonaan iyadoo ku ri doono difaaca safka hore ayaa lagu yiri warbixinta. Celceliska heerkulka ayaa hoos uga dhici doona 13 darajada Celsius September ilaa November isaga oo gaari doona xaalad aad u qabow December ilaa Febraayo. Ciidamada aan haysan dharka cimilada ee xilliga jiilaalka ayay aad ugu badan tahay inay la kulmaan waxyeelo kasoo gaarta qabowga daran. Intaasi waxaa dheer, saacadda dahabiga ah ee lagu badbaadinayo askariga dhaawaca ah ayaa noqonaysa mid yaraata kala bar, taasi oo kordhinaysa oo mid aad u weynna ka dhigaysa khatarta xiriirka cadowga, ayaa lagu yiri qoraalka. Zelensky ayaa khudbaddiisii maalinlaha ahayd ee axaddii dadka reer Ukraine ku xasuusiyey in aysan iloobin in xaaladda Kherson ay tahay weli mid halis ah. Waxaana uu yiri, ugu horreyn waxaa jira miinooyin, waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Kherson in ay taxadaraan. Madaxweynaha ayaa yiri gobolka Kherson ciidamada Ruushku waxay ka geysteen xasuuq la mid ah kan ay ka geysteen gobolada kale ee dalkeenna ee ay awoodeen inay qabsadaan. Waxa aan heli doonaa cadaalad iyo inaan cadaaladda hor keenno dilaa kasta, taasi waa shaki la'aan, ayuu yiri. Saraakiisha Ukraine ayaa axaddii bilaabay in ay Kherson u daabulaan cunto, biyo iyo daawo 2 maalmood kadib markii ciidamada Kiev ay gudaha u galeen magaaladan caasimadda u ah gobolka istaraatiijiga ah oo Ruushku qabsaday bilowgii dagaalka. In ka badan 4 meelood 3 meel oo ka mid a 300 ee qof ee deganaa Kherson ayaa ka cararay magaalada, waxaana ku haray oo u adkaystay gumaysiga ciidamada Ruushka 75,000 oo qof, inta aysan ciidamada Moscow dib uga guran 7 hore magaalada oo aysan ciidamada Ukraine gudaha u gelin. Ciidamada Ruushka ee qabsaday magaalada iyo kuwii la shaqaynayayba waxa ay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay dadkaasi magaalada ku haray ay ugu rafaadiyaan sida ugu daran ee macquulka ah bilihii ay haysteen, ayuu khudbad TV-ga laga daayay ku yiri la taliyaha duqa magaalada Kherson, Roman Golovnya. ciidamada Ukraine ayaa ka baqayay in inta badan dhismayaasha Kherson ay yihiin kuwa aad u burburay si la mid ah magaalooyinka kale sida Mariupol, laakiin waxa ay arkeen in inta badan magaaladu ay sideedii tahay inkastoo ay biyuhu kooban yihiin. Magaalada la xoreeyey ee Kherson ayay dadka deggan ay isugu soo aruureen wadooyinka magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo ruxayay calanka Ukraine ee leh midabada buluugga iyo jaallaha. Dadka magaalada ayaa ka hadlay sheekooyin la xiriira duqeymaha ruushka ee magaalada, laakiin isla markaana waxa ay sheegeen in adeegsiga Ukraine ee nidaamka gantaalaha horumarsan ee ay ka heshay xulufada reer galbeedka oo uu Maraykanku ka mid yahay ay u muuqdeen kuwa carqaladeeyey khadadka saadka ee Moscow iyo saldhigyada ciidamada. Waxa ay sheegeen in Ukraine ay garaacday fariisimada ciidamada ruushka iyadoo caawimaad ka helaysa shabakad basaasiin ah. Laakiin weli dadka Kherson ayaa ka hadlay saaxiibadood iyo qoysaskooda, kuwaasi oo ay xireen islamarkaasina la weysnaa muddo 9 bilood ah oo ay ruushku magaalada haysteen. Nolosha ayaan si caadi ah magaalada ugu soo laaban. Golovia ayaa yidhi magaaladu aad ayay u liidataa oo ma haysato biyo sababtoo ah ma jiraan kaabayaasha biyaha ee magaalada. Hadda ma haysato dawo ku filan, ma haysato rooti ku filan, lama duubi karo maxaa yeelay ma jirto koronto.
Warbixintaasina v o a ayaa dhegeystayaal noo diyaarisay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba howlgallada iyo dagaalka socda ma yahay mid ku socda qaabkii saxda ahaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qaybgalaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waa ku salaamayaa Zeynab Abuukar, walaal adiga iyo Sheekh Nuur. Runtii waxaan leeyahay arinta iyo qorshaha iyo istaraatiijiyada la qorsheeyo ee qaabkii u socdaan waa qaab runtii aad iyo aad wanaagsan, oo maalinta kasii dambeysa runtii oo wax la taaban karo iyo guulo ay soo hoyinayaan. Qorsheen waxaan rajeynayaa qaabka loogu talagalay ama operation roomka soo ku socdo way haboon tahay. Isbedelna mar waxaan rajeynaynaa inuu ka dhaco dalka oo idil meel walba dhan oo isbedel laga dareemo. Waxaan rajeynayaa Soomaaliya oo runtii istaagi doonto stagekii labaad oo horumarinta ahayd muddo ayaan runtii dhaxtiilay dhibaatadan hadda taalo Soomaada haysta awaarijka. Waxaan rajeynayaa mar weyn laga bixi doono oo runtii leeyahay hoggaanka wanaagsan iyo xukuumadda iyo dhammaan shacabka meel walba ay ka dagaalamayaan ay soo hoyeen. Waxaan leeyahay guulo ayaa la taaban doonaa mar dhow oo insha allah aan rajeyn doono inaan caalamka aan qayb ka noqon doono. Waxaan iska dulqaadan doonaa, ilaahay duur hali ka dhigo.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxaad dareemaysaa habka ama qaabka ama qorshaha ay dowladdu wax ku wajahayso inay wax badan khaldan yihiin? Runtiina abukaataha aan kuma raacsani, oo waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan ay khaldan yihiin haddaan wax la sixin. Sidoodaba waxa weeyaan ciidamo nidaam dowladeed loo dhisay oo unug iyo koox iyo hurin iyo urur iyo guuto loo dhisay iyo maleeshiyaad dad deegaan ah ama magacii rabaha loo bixiyey ururis oo ma deegaan jooga ama beeleleyihiin ama hub beeleed wata, dee si ay isula howlgalaan way adkaanaysaa wey. Waxaa kaloo intaasoo dhan kasii daran waxa weeyaan dagaalka Al-Shabaabku waa dagaal muddo badan socday wey. Muddadaas badan uu socday, waxa ay iyagu sameynayaan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxaa la rabaa wixii hore intii wax laga barto in jawiga iyo sistamka lagu dagaalamayo wax laga bedelo wey. Maanta ma suurtageli karto ciidamo ama Soomaa joogta, waxaa joogo kale ciidamo kale oo heer caalami ahoo ama Maraykan noqdon danab iyo wixii lamid ay tababareen ama waxa weeye Maraykanka daroonkooda iyo kuwa Turkiga iyo kulligood ciidamadan caalamiga iyo kuwa Amazon iyo maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamadii dawladdu haddii system iyo operationada ay u wada fulinayaan aan loo dhisin oo loo hagaajinin, aniga aragti ahaan ma qabo in wax ama guul laga gaariyo ama natiijo laga gaariyo. Marka si ay wax u saxmaan waa in marka hore la dhisaa qaabkii operationka lagu wada operation markii la fulinayo lagu wada shaqayn lahaa, oo operationka waxa ka sii daran haddana dagaaladan soo socday maxaa laga baran karaa amaliyaadkan iyagu sameynayaan iyo qorshayaashooda iyaga maxaa laga bartay muddadii ay dagaalamayeen.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa degaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa in meelaha qaar qaladaad jiro marka la eego deegaanada ay kasoo baxeen ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafay. Adigana waxaad qabtaa in sida saxda ahayd ay howlgallada ku socdaan oo natiijo laga fili karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiis?
Seynab walaal, waxaan rabaa walaalkii Sheekh Nuur horta mid inaan xasuusiyo aan la socodsiiyo waxa uu leeyahay droonka iyo Mareykanka iyo Turkiga iyo waxaasoo iyo ciidankii uu sheegayo dhammaantooda wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa inay dagaal qaadaan. Dadka la dagaalay waa nin lagu walaalood iskoo iska ahba aan kala garanayn oo shacabka Soomaalida aad noqon kama shabaaba kama shacaba. Dadka kala garan kara oo fahmi kara oo keliya ay yihiin shacabka, macawisleyda, deegaanka iyo dadka bulshada. Dowlad iyo droon iyo waxaasoo dhan waxaa lala aadaa ciidan meel lagu og yahay, ciidan bartilmaameedkooda la yaqaan, laakiin dadkan la dagaalayna waa dad adig kugu dhex jiro, laba walaal isku hayo isku aabo wey, waxa midna shabaab ah midna shacab ah. Loor kacdoonka shacabka wey waxa socda hadda, kacdoonka shacabka wey qorshahan oo hadda la wadana oo waxa weeye oo la leeyahay waxba laga soo baxay, waxaas waa istraatiijig wey qorshe ay wadato shacabka iyo isla socdaan iyo dowladda intaba. Dalka wuxuu ku socdaa nimankan waxa dadka gadaashooda ay ku jiraan waa shacabka. Shacabka haday mar iska soo saaraan ee dhan hebel waa hebel, hebel waa hebel, xalka ugu dhow imaanaya waa taa weye. Laakiin haddii la yiraahdo ciidan baan adeegsanaynaa oo waxaan aadinaynaa droon iyo inta yaa la dagaalaysaa horta.
Nuur, rajada uu ka muujinayo Dr. Mukhtar howlgalka socda iyo natiijada laga fili karo, adiga taama ku muuqataa?
Aad buu mahadsan yahay abukaato. Horta waxa weeyaan rajadaas horta anigu aragti ahaan in kooxahan khawaarijta waddanka laga saaro oo laga qabto waddankan anigu waan qabaa, waana caqabada koowaad ee dowladnimadeenna iyo horumarkeenaba hortaagan inay yihiin baan qabaa. Waddanka in laga saaro oo shacabka iyo dowladda iyo ciidamada kale waddanka nala joogaba kulligood intii la iskaashado waddanka laga saaro waan qabaa. Maxay taraysaa oo macno ah yeelanaysaa haddii aan lala falgeli karin dadkii deegaanka oo bulshadii deegaanka deganayd aan horumar loo samayn karin oo ciidamadu intay tagaan oo deegaanka intay qabtaan ayna dadkii kii shabaabka ahaa iyo kii aan shabaabka ahayn iyo kii cabsida aan kula joogay iyo kii kale intay kala soocaan ayna mid walba wadadiisi iyo waygiisi marsiin karin maamul deegaankii u samayn karin ee intay tagaan haddana ka soo baxayaan maxaa natiijo ka imaanaysa? Waxyaalahaas weeye waxaan abukaate anigu aan ku leeyahay waa waxa u baahan in falanqeyn lagu sameeyo oo laga waxa weeye si fiican looga baarandago oo dadka iyaga la dhibaateynin ee dowlad ay dadka nacfi ula tagto way. Markay meel la tago waa in meeshii dadkii ayna noqonin, waxaad matalan waxa laga yaabaa 10 sano inay xukumayeen meesha ama 12 sano inay xukumayeen. Qaabkii ay ula howlgalayaan waa inay dowladdu markay meeshii qabato waa inay dadkii deegaanka iyo maamulkii iyo waxa weeye qaybihii kala duwanaa ee bulshada dumarkii waa inay intay shirar la qaadato ay kala howlgeliso. Haddayna taasoo dhicin dadkii iyagoo isku duuban bay kooxihii khawaarijta taageerayaan oo garab u noqonayaan way. Marka midaas weeye midaan abukaata kaala hadlayaa, waxaana isleeyahay runtii haddana si fiican looga baarandegin oo aan shaqada loo si dhiibile looga fikirin ma suurta geli karto in guulo la gaaro. Si aynu guulo u gaarno markaas waa in si fiican looga fikiraa taliyaasha takhdiidka iyo istaraatiijiyadda sameynaya wax laga qabtaa. Hadday wax khaldan yihiin waxaas khaldan, haddayna khaldanayna lala taliyo oo la toosiyo tala iyo oo tusaalayaal lagu biiriyo. Taasan aniga aragtay aan qabaa.
Waxaan hadalka siinayaa Dr. Mukhtar.
Walaal Sheekh Nuur, waa mahadsan tahay. Runtii dadka waxa lagu dagaalamayo waa mabda dadka waxa weeyaan 15 sano in ka badan ayay dadka maskaxda iyo qalbada iyo meel walba dhan ayay ka degeen dadkii. Meel isla markii la xoreeyay waxay u baahan tahay tahriiraad, waxay u baahan tahay in wasaaradda awqaafta in waxyaalo badan meeshii la qabto. Howlahaas oo dhan qorshahaas uu degsan yahay waxa sheegaysana runtii waa xaqiiq in ciidda la dejiyo, in dadkii dib u habeyn loo sameeyo, adeegyadii bulshada dib loogu soo celisho. Hadda waxaad aragtaa dadkan inaysan runtii isan xariis lahayn meesha biyaha antenooyinkii waxqabadkii adeeg bulshada lahay oo dhan miday gubaan iyo miday qarxiyaan iyo miday doogaan waxse leedahay dadkan runtii ujeedkoodii mabdacooda waa mabda aad iyo aad u fog qorshaha la socdana waxaa rajaynayaa in isbedel uu imaan doono meelaha la nadiifiyo iyo runtii dhulalka wax ku aasan meelihii weli waxba ku dhex jirjiro islamarkii wax hore wax lagama qaban karo haddaad aad aragtid waxaad aragtaa meelo badan ay ka baxeen godada ku duugeen minooyin iyo waxyaalada badan ayaa ku jiro waxaasoo dhan uu imaanaya insha allah laakiin rajadu waxa ay tahay waxa weeyaan shacabkiiba haddee mar runtii hawshooda ay gacmahooda ayagu qabsanayo gacmahooda qoryo ku qaateen ayaga aysan suganaynin baan in nimankaa loo yimaado ayaga gacantooda ku fashanaya runtii waa guul aad iyo aad u weyn gacdoon hadduu mar shacabku yimaado dowladda lagu sheegay waaba shacabka
dagaalka in muddo ah buu socda inkastoo dowladdu ay guulo ka gaarta meelaha qaar haddana waxaa jira deegaano ay ciidamadu dib kaga soo baxeen guud ahaan sheekh nuur caqabadahaad ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa islamarkaana looga gungaari karaa howlgallada gobollada dalka ka socda adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
aada baad umahadsan tahay waxa weeyaan gabagabada doodeenna waxa weeyaan anu aragtay ahaan waxaan qabaa sideedaba haddaad ku tashatid wax aan jirin oo khayaaliya oo dadku iska dhaadhiciyaan natiijo yeelan mayso waxaa la rabaa dadka deegaanka iyo dowladda inay iyo maamul goboleedku inay si wanaagsan u wada howlgalaan haddii siyaasigii iyo waxa weeye oday dhaqameedkii iyo ninkii maleeshiyaadka ahaayoo xakamayn u baahna isaga laftiisa gurmad u baahan waay ninka laftiisa maleeshiyaadka ahoo abukaatu uu leeyahay isaga dagaalamaya isaga laftiisa dhowaan gurmad u baahan doona oo ummaddan in laga badbaadiyo u baahnaan doona waay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dr mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer-ilaaliyaha qaranka ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned zeynab abuukar markana dhegaystayaal mar kale hanu u weecanno dhinaca ay kaalmaha haysa codkaasi allah uu naxariistay boqorkii codka maxamed sulayman tubeec wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii ay caweysnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.